Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2021 ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň duşenbe güni. Şuun programamyzda marda ýanwarym 10 taýýogy satylýar. Türkmenistan veteranlarydan pul ýygnap, ýeňişiň 75 ýyllygyny bellädi we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Aşgabatda 10-njy 25-nji may aralygynda awto ulaglaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet nşirleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bugünleriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlanyjy taýsynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Sol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçülik bilen ekologiýa çäresini geçiriljekdigini mälim etdi. Onuň dowamında awto ulaglaryň hereketleriniň çäklendiriljekdigi barada hiç maglumat bermendi. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä awtobuslaryň we taksilaryň hereketine çäklendirmeler girdilmändir. Galy berdi bu başlangyjyň velosiped hereketini wagt etmäge gönükdirilendigi öňe sürilýär. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ulaglaryň hereketiniň eýäm çäklendirilip başlanandygyny, munyň hem eýämden ýaşaýjylary käbir nukdanlyklary döredendigini bellýärler. Havarçılarımız Aşgabatın köçelerinde yol gözüçülük kulluğunun işgarlarının tanının artandığını, şeyle de oların rahatları uloğlarını durulgulardan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Aşgabatda avto uloğların hareketinin çaklendirilecektiği varada önünden resmi yağdayda duyduruş verilmendi. Türkmenistan'ın delegasiyası 9-10 may aralığında Xitay'a iş taparını amala aşırıyar. TDH'nın maglumatını oraya Siyan şehrine amal edilen 3 günlük taparın devamında topar 2 yurdun arasındaki alınıp barilyan hizmettaşlık meselelerini matlağı dedir. Şeyle de Merkezi Azi Xitay devletlerinin Daşarı İşleri Ministerlerinin Novut'taki meclisine katnaşar. 9 mayda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinde Türkmen baş diplomati Rashid Meredov Xitay'ın Daşarı İşleri Ministerinin orunbasarı Li Yuchen velen geçiripdi. Türkmen mediasında Nevit Gaz ulgumynyň iki taraply nyktatady hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galyandygy bellenilýär. Türkmen prezidentiniň goloýda geçiren hökümet mejlislerinde boýun almagyna görä Türkmenistan Xitaýdan 8 milliard dollardan gowrak garz aldy. Emma Xitay tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň müçberi bardaky sanlary çap etdi. Türkmen tarapy satýan gazynyň nyrhyny alýan girdijilerini we bergi borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Türkmenistan İran'ı 3 tutuğu İran'ı ekstradisiya etdi. Bu barada Mehr Habarlar Qulluğu 9-njy maýda maglumat berdi. Tutuklaryň bir kanun nese gaçakçylygy sebäpli türmä batylandygy bellenilýär. Sol bir wagtda tutuklaryň şahsiýetleri aýan edilmeýär. Şeýle de olaryň haçan we haýsy möhlet bilen türkmen türmesine hökm edilendigi tahkiklaşdyrylmaýar. Tutuklaryň Iranyň Horasan Razavi welaýatyndaky Loft Abad terhet geçilgisinde ýurda gowşurlandygy aýdylýar. Türkmen mediasynda Iranyň tutuklaryň ekstradisiýa edilmegi barada maglumat berilmeýär. Yerusalimde Israel polisiýasy Palestin protestçylary bilen çaknaşdy. Bu Palestin maşgalalarynyň gündogry Yerusalimden çykarylmak aradalarynyň arasynda tapgyr 3-nji gije dowam edýän gazaplalaryň çäginde bolup geçdi. Palestin sağlık işgarlarının maglumatına göre, polisiyanın das bölüklerini dünyan protestçilere karşı göz yaşırdıcı gazı ve sinsiledici granatları ulanandığı aydilyan çağrılarının neticesinde ağzından 50 adım kiselhana yerleştirilipdir. Gazaplılık musulmanların keramatlı hasaplayan Al-Aqsa Mescidinin tövürüğünde yüze çıktı. Sonku 3 günün dowamında çaknaşyklarda yüzlerçe Palestinalylar we 20'den aşa Israil polisiýa ofitserine şikayet etdi dip saglyk we polisiýa edarlary maglumat berýärler. Palestin maskalalarının eyyamen simil veri duvam edyen isi boyunca geçirilmeli su dinlensiğinin arasında şaherde dartlını yağdayı taklanyardı. 10-njy mayda geçirilmeli dinlensiq nevelli vaxta seline iyda tüysürüldü. 70 tövürüğü adım yasa buturun yerlerinden çıkmak gör hizmetine karşı şikayet edyar. Iraklı protestçiler Karbala şehrinde belli bir aktivistin öldürülmeginden sonra İran'ın konsulhanasını oda vermeye finanstılar. 2019-njy ýylda Irakda hükümet garşy protestlaryň guramaçysy bolan Ehan Vazni ýurtdaky korrupsiýa, şeýle de İran bilen iltişikli harby toparlaryň we Tehranyň täsiriniň artmagyna garşy çykýardy. Ehan Vazni 9-njy may günü giçlik öýünün daşynda motosikletdäki näbelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Vazni'nin öldürülmeginden sonra Karbala şehrinde protestler dürüdü. Gija goly onurçy protestçi İran'ın şehirdäki konsulhanasynyň daşynda ýygnandy we diwarlary derwezäni oda berdi.